Mateo, Kapitulo 10.
Gintawag ni Jesus sing tingob ang 12 ka mga gintutunan kaginhatagan sila sing gahum sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu kag sa pag-ayo sang tanan nga masakit kag balatian. Amu ini ang mga ngalan sang 12 ka mga apostoles. Ang nahauna, si Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga iya utod. Si Santiago kag si Juan nga iya utod, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe kag si Bartolome. Si Tomas kag si Mateo nga manugsukot sang buwis. Si Santiago nga anak ni Alfeo kag si Tadeo. Si Simon nga patriota kag si Judas Iscariote nga nagluib kay Jesus. Ginpadala ni Jesus ang 12 ka mga apostoles kag ginsingganan sila.
Indi kamo magkadto sa duta sang mga hintil o kun sa mga banwa sang Samaria, kundi kadtuin ninyo ang mga tao sang Israel nga subong sang mga karnero nga nagtalalang. Lakat kamo kag ibantala nga ang ginharian sang langit malapit na. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, ayuha ang mga aruon, kagtabugan ninyo ang mga yawa. Nakabaton kamo nga wala sing bayad, gani maghatag man kamo nga indi magpabayad. Indi kamo magdala sing bulawan, pilak o kunbisan saway nga sinsilyo sa inyo bulsa. Indi kamo magdala sing puyo sa inyo pagpanglakaton, o kun ilislan, o kun sandalyas, o kun sungkod, kay ang nagapangabudlay, dapat gidhatagan sang iya mga kinahanglanon. Kun magsulod kamo sa bisan diin nga banwa o kun baryo, pangitaan ninyo ang luyag magbaton sa inyo. Kag didto kamo magdayon sa iya, tubtob sa inyo paghalin sa sadto nga duog. Sa inyo pagsulod sa isa kabalay, magsiling kamo ang paghidait sa inyo. Kung ginabaton kamo sang mga tao sa sina nga balay, paluntara ang inyo paghidait sa sina nga panimalay. Pero kung indi sila magbaton sa inyo, bawian ninyo ang inyo pag-abi-abi. Kag kun may mga panimalay o kun banwa nga indi magbaton o kun magpamati sa inyo, bayai ina nga duog, kag taktaka ang yabok sa inyo mga tiil. Dumduma ninyo ini sa adlaw sang paghukom, sobra pa ang silot nga pagabatunon sadto nga banwa sang sa Sodoma kag Gomora. Tandain ninyo ini, ginapadala ko kamo subong nga mga karnero sa tunga sang mga lubo. Magmainandamon kamo subong sang mga manog, kag magmabuot subong sang mga pating. Magandam kamo kay may mga tao nga magadakop, kag magadala sa inyo sa hukmanan. Kag pagabunalon kamo nila sa ila mga sinaguga. Isumbong kamo sa atubangan sang mga pangulo kag mga hari tungod sa akon, sa pagsugid sang maayong balita sa ila, kag sa mga hintil. Samtang ginasumbong nila kamo, indi kamo magpalibog kung ano ang inyo inugsabat o kung paano ang inyo pagsabat. Kay kung mag-abot ina nga tiun, pagatudluan kamo sang inyo isiling. Kay ang inyo ihambal indi inyo, kundi iya sang espiritu sang inyo amay, nga magahambal paagi sa inyo. Ang utod, magapapatay sang iya utod. Ang amay, magapapatay sang iya anak. Kag ang anak, magabato sa iya ginikanan, kag magapapatay sa ila. Pagadumtan kamu sang tanan nga mga tao tungod sa akon. Pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan, maluwas. Kung sila maghingabot sa inyo sa isa ka banwa, magpalagyo kamo sa iban nga banwa. Nagasiling ako sa inyo, sa wala pa ninyo matapos ang inyo buluhaton sa tanan nga banwa sang Israel, ang anak sang tao magakari. wala sing eskwela nga maglabaw sa iya maestro, o kun ulipon nga maglabaw sa iya agalon. Ganito man na sa eskwela nga mangin pariyo sa iya maestro, kag sa ulipon nga mangin pariyo sa iya agalon. Kun ang pangulo sang panimalay ginatawag Beelzebul, ano pagidayhan kalain ang pagtawag nila sang mga katapo sina nga panimalay? Gani indi kamo magkahadlok sa mga tawo. Wala sing ginatabunan nga indi mabuksan, kag wala sing sikreto nga indi mabuyagyag. Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom, ihambal ninyo sa masanag. Kag ang inyo mabatian sa hutik, isinggit ninyo gikan sa atop sang mga balay. Indi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero indi makapatay sang kalag. Sa baylo, magkahadlok kamo sa Dios nga makalaglag sang lawas kag kalag didto sa impyerno. Indi bala nga tagduwasing kulang ang magamay nga pispis, pero wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga wala sing pahanugot sang inyo amay. Kag kunahanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isip tanan, gani indi kamo magkahadlok, kay mahal pa kamo kaayo sa mga magamay nga pispis. Ang bisan sino nga magkilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, kilalahon ko man siya sa atubangan sang akon amay sa langit. Pero ang bisan sino nga indi magkilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, indi ko man siya pagkilalahon sa atubangan sang akon amay nga yara sa langit. Indi kamo maghuna-huna nga nagkari ako sa kalibutan sa pagdalasing paghidait. Wala ako magkari sa pagdalasing paghidait, kundi sang espada. Nagkari ako sa pagpaaway sang anak nga lalaki, batok sa iya amay. Sang anak nga babae, batok sa iya iloy. Sang umagad nga babae, batok sa iya ugangan nga babae. Ang mapait nga kaaway sang tawo, amo ang mga katapo sang iya panimalay. Ang nagahigugma sang iya amay o kun iya iloy sing labi pa sa akon, indi takos sa akon. Ang nagahigugma sa iya mga kabataan sing labi pa sa akon, indi takos sa akon. Ang wala nagapasan sang iya krus kag nagasunod sa akon, indi takos sa akon. Ang nagapaniguro sang iya kabuhi, madulaan sini. Kag ang nagadula sang iya kabuhi tungod sa akon, makita niya ini. Ang nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang nagabaton sang minsahiro sang Dios, tungod kay minsahiro siya sang Dios, may parte sang balos nga para sa minsahiro sang Dios. Ang nagabaton sang matarong nga tao, tungod kay siya matarong, may parte sang balos nga para sa matarong. Dumduman ninyo ini, ang nagapainom sang bisan isa lamang kabaso nga mabugnaw nga tubig sa isa sining akon pinakakubos nga gintutunan, tungod kay gintutunan ko siya, magabaton gid sang iya balos.